ยุคนี้หลายๆประเทศนะเขาไม่เอาศาสนาแล้วนะของเราก็แนวโน้มก็ไปแบบนั้นนะมองไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรศาสนาคริสต์ศาสนาอะไรเนี่ยดูเข้ามาก็มาชงชังอยู่ในเมืองไทยอย่างเงี้ยในยุโรปในอะไรไม่ใครสนใจในออสเตรเลียวันอาทิตย์คนก็ไม่ได้ไปโบสถ์มันถึงยุคที่คนไม่มีศาสนามันก็มีเหตุผลของเขาเขาไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรสมัยหนึ่งศาสนาคริสต์ก็รีดไถชาวบ้านชาวคริสต์บางส่วนก็ทนไม่ได้ตั้งนิกายใหม่ไม่ยอมรับพวกบาทหลวงของเราก็ปัญหาคล้ายๆกันวนเวียนไปคนไม่เข้าใจศาสนาไม่รู้ว่าต้องไปเอาเงินไปปลนเปลือพระทำไมรู้สึกอย่างนี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเมื่อคนไม่เห็นคุณค่าของศาสนานะก็ไม่ศึกษาไม่สนใจไม่ศึกษายิ่งไม่มีทางรู้เลยว่าดียังไงศาสนาจริงๆตัวธรรมะจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรอะไรทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะไหมเราเคยได้ยินได้ฟังเราลงมือปฏิบัติหรือเปล่าลงมือปฏิบัติแล้วเราเห็นคุณค่าด้วยตัวของเราเองจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงบางทีเราโยนศาสนาให้พระดูแลนะพระดูแลไม่ไหวหรอกพระมีจำนวนนิดเดียว200,000โยมตั้ง70 กว่าล้านพระจำนวนมากท่านไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรชาวบ้านธรรมดานี่ที่ออกจากคุกมาก็มาบวชติดยามาญาติก็จับมาบวชไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็มาบวชเลยส่วนหนึ่งเป็นแบบนั้นไม่ใช่ทั้งหมดหรอกอีกส่วนหนึ่งท่านบวชมาเด็กๆบวชตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นมาอยู่ในวัดไม่รู้ว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงไม่รู้ว่าชาวบ้านหาเงินนะลำบากแค่ไหนท่านก็จะบอกแต่อย่างเดียวให้ทำบุญทำบุญทำแล้วดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นะชาวบ้านเขาไม่ได้เห็นว่าดีด้วยนี่เราศาสนาไปผูกไว้กับพระนะไม่ไหวหรอกนะพระไม่ใช่ว่าท่านจะชั่วนะบางท่านก็ไม่ได้อยากจะชั่วแต่ท่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจสังคมเพลินเพลินไปวันๆหาอะไรทำไปวันๆแต่ว่าชั่วอะไรแม่ก็ไม่ได้ว่าชั่วอะไรแต่ว่าไม่ได้ทำประโยชน์คนก็เริ่มมองไม่เห็นมีประโยชน์เลยเวลามองศาสนาก็มองไปที่วัดมองไปที่พระวัดก็ต้องสร้างอะไรสวยๆไว้แข่งกันที่ก็ไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนาพุทธสร้างเทวรูปต่างๆให้คนไปไหว้จะได้ตังค์วัตถุประสงค์คือจะเอาสตังค์ที่นี่ไม่เน้นอะไรทั้งสิ้นเลยนะก่อสร้างดูสร้างโบสถ์สร้างมาตั้งนานแล้วทอดกฐินได้เงินมาก็สร้างไปคนให้ตังค์มาก็สร้างไปไม่ต้องเรียอะไรเสร็จก็เสร็จไม่เสร็จก็ไม่เสร็จไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเลยไม่ใช่แปลว่าไม่มีตังค์สร้างนะ มีโดยไม่ต้องเรียอะไรไม่ขาดหรอกคิดว่าทำเป็นพุทธบูชาคิดไว้แค่นั้นมันนึกถึงรัชกาลที่สามท่านสร้างไว้เยอะเลยถ้าไม่มีรัชกาลที่สามนะเราไม่มีวัดเอาไว้เดินดูหรอกทุกวันนี้วัดสุทัศน์วัดโพวัดพระแก้วเลยรัชกาลที่สามทั้งนั้นลงทุนลงแรงทำไว้ลูกหลานเอาไว้เป็นจุดขายชวนคนมาดูเก็บตังค์ได้แล้วก็ทำไว้บวชนี้รักษาศิลปะสร้างถูกตามหลักศิลปะเลยอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยไม่เก็บตังค์ทีแรกหลวงพ่อจะสร้างบวชนั้นก็ทำเหมือนตึกหลังหนึ่งนั่นแหละมียากอะไร คอนเซิลทางวิศวกรรมเขาก็แบบไปวางไว้บนโต๊ะเขามีอาจารย์ถาปัตยกรรมไทยมาเห็นทนไม่ได้มันน่าเกลียด น่าเกลียดมากเลยคิดขึ้นไม่ได้ยังไงจะสร้างโบสถ์อย่างนี้ แกปรับแบบให้นะนี่สเก็ตให้ไปทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่สวยเลยทำมาก็ไม่ถูกแบบแกสักทีนะสุดท้ายแกมาเล่นเองเลยเงินทองก็ไม่เก็บนะว่าทุ่มเททำมาตอนนี้มาพัฒนามาถึงจุดที่ว่าแกจะฝากฝีมือไว้ในแผ่นดิน งั้นโบสถ์เราสวยแน่เลยแล้วที่เราไม่รู้เรื่องเลย ให้หลวงพ่อสร้างก็คือสร้างตึกหลังหนึ่งโบสถ์ออกมาหน้าตาเหมือนศาลานี้แหละนะเอาไว้ให้ลูกหลานดูว่าศิลปะไทยจริงๆเป็นยังไงแต่ละอันมีเหตุมีผลนะอย่างพระประธานเนี่ยตั้งไปตรงกับคือไม่ได้ตั้งตรงไม่ได้ดาวเพดานแต่ละจุดจะมีคอนเซปต์ทั้งหมดเลยคือจักรวาลจักรวาลจะตรงดวงหลักนี่ตรงพระประธานธรรมะเป็นหลักเขามีวิธีคิดคนโบราณคิดไว้ซ่อนอะไรไว้เยอะเลยเราไม่เคยรู้เราก็รู้สึกมันก็สิ่งก่อสร้างอันหนึ่งที่จริงซ่อนอะไรไว้มากมายหลักของปรัชญาของอะไรไว้เยอะอันนี้ทำไมเทศเรื่องนี้ไม่รู้จะเทศอะไรผมภาวนาเปลี่ยนกันแทบทั้งห้องอยู่แล้วแต่บอกไว้อย่างหนึ่งนะชาวพุทธเหลือน้อยพระมัวไปสร้างวัตถุนะไม่ได้สร้างชาวพุทธหลอกๆกันหลอกๆทำบุญเยอะๆขึ้นสวรรค์ไม่แน่ทำบุญมากอาจจะไม่ขึ้นสวรรค์ก็ได้ตกนรกทั้งเป็นนี่แหละขายบ้านไปทำบุญกับบ้านผัวเตะเลยตกนรกยังไม่ทันจะตายก็โดนเตะแล้วเรียนธรรมะไปนะไปฝึกเอาหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่เคยทำให้ครูบาอาจารย์เหนื่อยยากเปล่าๆเลยตอนเจ็ดขวบไปหาท่านพ่อลีท่านสอนอานาปานสติทำทุกวันไม่เคยเลิกเลยจนชำนาญยังอยากสงบเมื่อไหร่สงบทันทีเลยหายใจจึ๊กเดียวก็สงบแล้วไม่ทันจะหายใจสุดแล้วก็สงบแล้วเราฝึกของเราไปด้วยจิตใจมีที่พักผ่อนมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้เดินปัญญาดูจิตเกิดดับดูจิตทำงานจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตชั่วเกิดแล้วดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับจิตหดหู่เกิดแล้วก็ดับดูทุกวันไม่เลิกเรียนรู้รูปนามเรียกว่ารู้ทุกข์ที่หลวงพ่อสอนบ่อยๆรู้ทุกข์เมื่อไหร่จะละสมุทัยเมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะเลยรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นรู้ทุกข์คือรู้ความจริงของรูปนามว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์ถ้ารู้ความจริงว่ารูปนามเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ธรรมะไม่ได้ตื้นแค่นั้นนะธรรมะประณีตลึกซึ้งไม่ใช่รู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยได้แค่นั้นถ้าละสมุทัยได้ก็จะรู้ทุกข์ได้นี่ถ้าละสมุทัยไม่ได้ก็รู้ทุกข์ไม่ได้อีกนะความลึกลับลึกซึ้งของธรรมะอย่างเราอยากรู้ทุกข์คนทั่วไปไม่อยากรู้ทุกข์อยากหนีทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์มันอยากหนีทุกข์ใช่ไหมมันจะมีสมุทัยงั้นมีสมุทัยอยู่ไม่เห็นทุกข์หรอกหนีอย่างเดียวเลยนี่เรามาเฝ้ารู้รูปนามไปด้วยนะใจไม่อยากดูใจไม่อยากทุกข์ใจอยากจะสุขอยากสงบอยากดีอยากวิเศษรู้ทันมันเข้าไปพอละความอยากได้นะมันจะรู้ทุกข์อย่างที่ทุกข์เป็นจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตไม่ได้มีความอยากอะไรจิตเป็นกลางตรงนั้นปัญญาจริงๆมันเกิด รู้ทุกเมื่อไหร่ก็เลยละสมุทัยเมื่อนั้นนะละสมุทัยเมื่อไหร่ก็รู้ทุกเมื่อนั้นอะธรรมะอัศจรรย์มากพวกเราทำไมไม่รู้ทุกสักทีเพราะเราอยากสุขอยากสงบอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ก็ดิ้นมีความอยากก็มีการดิ้นมีการดิ้นไม่ได้ดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นนะให้รู้ทันใจที่อยากความอยากดับไปนั้นก็รู้ทุกข์ไปอีกรู้ทุกข์ไปพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งความอยากไม่เกิดอีกค่อยๆดูไปนะว่าอัศจรรย์นะธรรมะสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์ท่านนั่งคุยกันไปบิณฑบาตกลับมานั่งคุยกันอันนี้ห้ามเอาอย่างนะเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ของเรากินข้าวแล้วก็ภาวนาให้กินข้าวแล้วนั่งคุยเสร็จเลยพระขวัมปติกับเพื่อนๆท่านพระขวัมปติเคยรู้จักไหมคนไทยชอบมาสร้างพระปิดตาเรียกว่าพระขวัมปติองค์จริงไม่เห็นว่าท่านจะปิดตาตรงไหนเลยพระขวัมปติก็อยู่กับเพื่อนพระอรหันต์ด้วยกันหลายองค์เช้าไปบิณฑบาตกลับมาแล้วสนทนาธรรมองค์หนึ่งท่านก็บอกว่าถ้ารู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคพระอรหันต์ทุกองค์เห็นด้วยทุกองค์เห็นอย่างเดียวกันใช่ๆรู้ทุกเมื่อไหร่มันก็ละสมุทัยเมื่อนั้นน่ะอย่างเรารู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือทุกข์เนี่ยความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากเกิดขึ้นละความอยากจะมีมากมายเท่าไหร่นะย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านี้เองรู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากไม่เกิดอีกนั้นทุกองค์เห็นตรงกันพระขวัมปติท่านบอกท่านเคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคำสอนของพระเจ้าบอกว่าถ้ารู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าละสมุทัยนะรู้ทุกแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าแจ้งนิโรธนะก็รู้ทุกขละสมุทัยเจริญมรรคถ้าเจริญมรรคนะก็รู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธพระอรหันต์ทั้งหมดอู้ใช่ใช่ใช่ท่านพระอรหันต์ด้วยกันท่านเห็นด้วยกันตรงกันงั้นอย่างถ้าใจเรายังมีความอยากนะอยากภาวนาอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ขณะที่อยากอยู่ไม่มีทางรู้ทุกข์หรอกเราจะรู้ทุกข์รู้รูปนามตามความเป็นจริงได้ใจต้องไม่อยากนะงั้นถ้าใจมันอยากขึ้นมาเร่าร้อนขึ้นมาอยากปฏิบัติรู้ทันมันเข้าไปเลยความอยากดับไปเราถึงจะรู้ทุกข์ได้ถ้าความอยากยังอยู่รู้ทุกข์ไม่ได้นะรู้ทุกข์ไปต่อไปได้มันไม่อยากอีกละมันเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะมันรู้ความจริงของทุกข์ซะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นมาแต่ไหนแต่ไรอย่างนี้แหละเกิดดับไปเรื่อยๆมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจเข้าสู่ความเป็นกลางคราวนี้รู้ทุกข์สมุทัยก็ไม่เกิดเกิดอริยมรรคขึ้นแทนเกิดอริยผลรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยสี่กิจนี่นะกิจในอริยสัจสี่ข้อเนี่ยเสร็จในขณะเดียวกันในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองแล้วจับเข้าตรงไหนนะก็จะได้อีกสามอันมาด้วยถ้ารู้ทุกข์นะสามตัวนั้นก็ได้ทำงานเสร็จแล้วก็จะละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าละสมุทัยได้นะกิจอีกสามอย่างนั้นก็เสร็จแล้วรู้ทุกข์เรียบร้อยแล้วนะเจริญมรรคแล้วแจ้งนิโรธแล้วธรรมะดีๆอย่างนี้นะฟังฟังไว้บ้างแล้วไปภาวนาเอาแล้วค่อยรู้ค่อยเข้าใจเป็นลำดับลำดับไปเข้าใจแล้วบอกต่อนะบอกคนที่ควรบอกคนที่ไม่สนใจก็อย่าไปบอกเขาธรรมะไม่ใช่ของต่ำไม่ใช่ของเร่ขายเขาไม่อยากฟังไปบอกเขานะเขาดูถูกพระพุทธเจ้าสิคิดว่าเราจะมาหลอกทำมาหากินอะไรงั้นถ้าไม่มีใครเข้ามาถามทำยังไงเราภาวนาของเราไปผ่องใสให้โลกมันเห็นเอาแค่ใกล้คนใกล้ๆตัวให้มันเห็นก่อนคนในที่ทำงานคนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้เราคล้ายมากเลยเนี่ยเราค่อยๆเปลี่ยนเมื่อก่อนเราปากมาก ปากมากทำไมพี่เรียกปากหมาก็ไม่รู้นะปากหมามันก็ปากเดียวเหมือนกันไม่ได้ปากมากรู้ไหมทำไมเรียกปากหมาอ๋อมาเพราะว่ามันชอบเห่านะ เคยปากหมาแล้วก็เป็นปากมนุษย์ขึ้นมาคนค่อยสนใจทําได้ยังไงเนี่ยชั่วซะขนาดเนี้ยตอนนี้เปลี่ยนไป อย่างนี้นะมันจะเปลี่ยนให้เขาเห็นแล้วค่อยมาถามเองหลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นนะอยู่ๆไม่ได้ไปสอนเขาหรอกนั่งทํางานของเรานี่แหละคนมันสนใจมันถามคุณประโมททำอะไรมาทำไมดูสงบดูสบายดูมีความสุขจังเดินก็เดินยิ้มเคยแกล้งนกกระจอกด้วยอยู่ที่ทำเนียบมีนกกระจอกอยู่ในสนามหญ้าวันนั้นยังสนนะยังหนุ่มๆอยู่เห็นนกกระจอกฝูงเบ้อเลยโอ้ยหลายสิบตัวกระโดดเข้าไปกลางฝูงมาเลยนะเต้นพู่พู่พู่นกมันหันมามองแหมเสียภาพพจน์มากเลยเสียเซลล์คิดดูกระจอกอะเราก็ว่าแย่แล้วใช่ไหมนี่กระจอกยังมองแค่นี้เองอะโอ้โหมันยิ่งกว่ากระจอกอีกอะมันไม่กลัวเราไม่กลัวไปไหนมาไหนลำบากหมามันจะชอบเข้ามาสีนะบางตัวเนี่ยเธอก็อสุภะทั้งตัวเลยน้ำเหลืองเยิ้มอะไรนะงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะมันก็รู้นะสัตว์ก็รู้อยู่สวนโพมีงูเห่าตัวเชื่องเรานั่งอยู่เนี้ยนั่งเก้าอี้ธรรมดาเก้าอี้หินเลื่อยมาแล้วก็ดูอู้สวยดูว่ามันสวยนะแล้วดูมันน่ารักมันน่าสงสารใจเราเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ดุเลยแต่ถ้าเราเกร็งเมื่อไหร่มาแล้วเนี่ยนะงูก็จะ มันจะมาไม้ไหนนะต่างคนต่างจ้องซัดสักพักเดียวซัดกันเลย ฝึกของเรานะภาวนาของเราไปจนความร่มเย็นนะมันแผ่ออกไปคนเขารู้สึกเขามาถามปฏิบัติยังไงอ่ะภาวนายังไงโอ้ยไปเรียนกับหลวงปู่ดูลเพิ่งเรียนได้นิดหน่อยเองหลวงปู่สอนอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ค่อยไปลองทำดูเขาอยากร่มเย็นอย่างเราบ้างมีความสุขเนี่ยค่อยๆทำอย่างนี้นะคนมาถามก็บอกไปค่อยขยายไปเรื่อยๆหลวงพ่อสอนมาตั้งแต่เป็นโยมนะมาบวชนะคนมันรู้ว่าสอนอยู่แล้วมายุ่งทุกวันเลยนะเราก็ลุกลี้ลุกลนเราก็อยากภาวนาของเราบ้างโยมก็มาทุกวันสุดท้ายเลยบอกให้มาวันนี้เธอก็มาวันนี้จริงเช่นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคือเธอมาทั้งวันแล้วก็กําหนดใหม่เอาเฉพาะช่วงเช้าอะไรเงี้ยเริ่มกําหนดไปเรื่อยๆเราต้องทํางานของเรามาบวชไม่ใช่เพื่อมาสอนคนอื่นเลยงานหลักของเราสอนตัวเองภาวนาสอนโยมเสร็จแล้วหมดแรงอยู่เมืองการตอนบวชใหม่ๆแรงน้อยกว่าตอนนี้นะตอนนี้แก่แล้วแรงเยอะตอนนั้นบวชใหม่ๆสอนโยมเสร็จแล้วโยมกลับไปเนี่ยไม่ได้ภาวนาหรอกนะนอนแผ่เลยหมดแรงโน่นเย็นๆนะสมสารลุกขึ้นมาอาบน้ำอะไรอย่างนี้นะไปลดต้นไม้ไม่มีเวลาเดินจงกรมปลูกต้นไม้ไม่รู้กี่พันต้นไปลดต้นไม้ต้นละคืบสองคืบเนอะช่วงไหนปลูกใหม่ๆกลางวันก็ต้องรดแต่จัดๆเนี่ยตัวไม้ตัวเกลี่ยมไม่ได้เดินจงกรมเดินลากสายยางภาวนานะนั่นน่ะกลางคืนจะนอนกินน้ำเยอะๆตื่นบ่อยๆตื่นแล้วภาวนาไม่เดินถ้าเดินแล้วจิตมันตื่นง่ายนั่งนี่แหละนั่งภาวนาถ้านั่งแล้วยังไม่นอนตอนหลังพอตื่นปุ๊บจิตสว่างโพล่งเลยนอนได้ มันหลอกก็พักหนึ่งนะพอตื่นปุ๊บมันนอนเลยก็สว่างดีแล้วใจดีแล้วฝึกตัวเองนะอดทนนะฝึกเอาทุกวันทุกวัน สอนตัวเองสารพัดจะสอนเลยนะจะกินข้าวพิจารณาอาหารไม่ได้พิจารณาปัจจเวคขณะธรรมดาหรอกยังสอนตัวเองเขกบาลตัวเองด้วยนะอาหารนี้ได้มาเนี่ยเพราะคนเขานับถือพระพุทธเจ้านะเขาไม่ได้นับถือเราเป็นใครก็ไม่รู้แต่งเครื่องแบบของพระเจ้าบิณฑบาตเขาให้ข้าวมากินเนี่ยพระพุทธเจ้ามีคุณกับเราอาหารนี้ได้มาพระพุทธเจ้าอะไรที่ท่านห้ามเราจะไม่ทำอะไรที่ท่านให้ทำเราจะทำจะต้องแทนคุณท่านสอนตัวเองทุกวันจะกินข้าวจะคลองผ้าจีวรจะใช้กุฏิอยู่ในเสนาสนะพี่นานกุฏิเนี่ยชาวบ้านเขาสร้างเพราะเคารพพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เคารพเราเนี่ยสอนตัวเองนะสอนทำอะไรให้มันรู้จักว่าบุญคุณพระเจ้าคุ้มหัวอยู่สอนตัวเองไปด้วยไม่กล้าทำชั่วทำไม่ไหวเกรงใจพระพุทธเจ้าจะขี้เกียจภาวนาก็เกรงใจพระพุทธเจ้านะกินข้าวเข้ามาแล้วไม่ภาวนาอดทนมากนะในการฝึกอ่ะถ้ารู้หลักแล้วก็ทนภาคเพียรปฏิบัติมันได้ผลเร็วหลวงพ่อปฏิบัติจัดอยู่ในกลุ่มที่ปฏิบัติสบายนะไม่ใช่ปฏิบัติลำบากไม่ได้อดข้าวไม่ได้อดนอนไม่ได้เดินจงกรมหามลูกหามค่ำใช้ชีวิตปกตินี่เองเป็นพวกสุขาปฏิปทาเราได้ผลไวได้ผลเร็วได้ผลเร็วคือกิเลสเกิดเรารู้ทันไปเรื่อยรู้ทันกิเลสมันเร็วนะรู้ทันรู้ทันรู้ทันไปสู้นะต้องต่อสู้แล้วอย่ารักพระพุทธเจ้าก็รบพระธรรมพระสงฆ์เรารู้ว่าพระสงฆ์จริงๆเป็นยังไงพระสงฆ์จริงๆไม่ใช่องค์นั้นองค์นี้สมเด็จนั้นเจ้าคุณนี้พระครูโน้นมหานี้ไม่ใช่พระแท้ๆอาจจะแต่งตัวอย่างเรานี่ก็ได้เคยสวดบทนี้ไหมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆท่านไม่ได้บอกว่าสุปฏิปันโนภควโตภิกขุสังโฆนะท่านบอกสาวกสังโฆอยู่ที่เป็นสุปฏิปันโนไหมปฏิบัติดีไหมเป็นอุชุปฏิปันโนไหมปฏิบัติตรงทางไหมปฏิบัติดีแต่ไม่ตรงทางก็ใช้ไม่ได้นะดีมากๆเลยไม่ตรงทางใช้ไม่ได้ยายาปฏิปันโนปฏิบัติเป็นเครื่องออกจากทุกข์ไหมหรือปฏิบัติแล้วพอกผุนทุกข์ขึ้นมาพอกผุนปัญหาขึ้นมาค่อยๆฝึกไปนะหลวงพ่อก็จำที่ครูบาอาจารย์สอนๆนั่นแหละเอามาบอกต่อตัวเองก็ภาวนาอดทนภาคเพียรเอาภาคเพียรแล้วก็เห็นพวกเราก็สงสารนะว่ามันจะทุกข์มาด้วยกันภาคเพียรไปก็พยายามมาบอกว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะในพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้พระไตรปิฎกไม่ใช่พุทธวจนะนะพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงพระไตรปิฎกนะไตรปิฎกเป็นการรวบรวมคำสอนของพุทธเจ้ากับของพระสาวกทั้งหลายรวบรวมโดยใครรวบรวมโดยพระสงฆ์นะพระสาวกเป็นคนรวบรวมงั้นทุกคำในพระไตรปิฎกคือคำพูดที่พระสาวกพูดขึ้นมางั้นถ้าเราจะเอาแต่พุทธวจนะไม่เอาสาวกต้องทุบพระไตรปิฎกทิ้งไปศาสนาพุทธไม่มีเหลือรากแก้วอีกแล้วเอาใครจะส่งกันบ้านพวกอยู่วัดว่ามา
บางครั้งบางคราวก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแต่บางครั้งก็จะเผลอไปเลยก็หลวงพ่อ
ทำให้สม่ำเสมอนะ
ครับ
สม่ำเสมอดีกว่าขยัน
ครับ
ขยันมันขยันวันสองวันนี้ไม่ได้ผลนะทำสม่ำเสมออะไรไม่ดีก็รู้อยู่แล้วละอะไรดีก็รู้อยู่แล้วไปทำเอาไป
ครับผม
นะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะอย่างบางทีถ้าจิตเรามันหมดแรงแล้วหนูทำสมถะมันก็ไม่สงบอะค่ะทำยังไงจะมีแรงขึ้นมาภาวนาย
ิ้มหวานอยากสงบไม่สงบหรอกเวลาอยากสงบใจเร่าร้อนถ้าใจเร่าร้อนใจไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดสมาธิเกิดจากความสุขถ้ามีความสุขความสงบนี้จะเกิดทำใจสบายอุ้ยวันนี้ฟุ้งซ่านได้ที่เลยสดชื่นดูเต็มว่าฟุ้งเก่งสดชื่นปุ๊บสงบปั๊บเลยมันมีเคล็ดลับนะทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดอ่ะในอภิธรรมสอนเขาเรียกว่าลัคนาที่จตุกะองค์สี่สภาวะธรรมแต่ละอย่างเนี่ยมีองค์ประกอบมีองค์สี่อย่างนะที่พิจารณาได้อันแรกคือมันมีลักษณะยังไงมันทำหน้าที่ยังไงถ้ามันทำหน้าที่แล้วมีผลยังไงอะไรเป็นเหตุใกล้ให้มันเกิดขึ้นนะสมาธิเนี่ยตัวที่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิคือความสุขงั้นถ้าใจเราไม่มีความสุขนะนั่งหายใจไปสงบสงบสงบสักทีสิโว้ยไม่สงบนะถ้าใจมีความสุขฟุ้งซ่านถึงสนุกดีไว้ฟุ้งได้ที่ดีเลยนะสงบปั๊บเลยนะมีความสุขอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนี่ทีละสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นถ้าอยากให้สติเกิดก็หัดดูสภาวะบ่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆมันก็จำสภาวะได้แม่นไหมมีเหตุมีผลทั้งหมดอะอะไรทำให้เกิดปัญญาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาความตั้งมั่นของจิตถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีทางเจริญปัญญาเลยงั้นจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นรูปนามขันธ์ห้าแสดงไตรลักษณ์ไปปัญญาก็เกิดแม้ทุกอย่างมีเหตุมีผลสภาวะธรรมทั้งหมดนะมีแค่72ตัวเองมี72ตัวนะเป็นนิพพานซะหนึ่งเป็นจิตซะหนึ่งอีก70ตัวเนี่ยเป็นเจตสิกคือสภาวะที่เกิดร่วมกับจิต52ตัวนะอีก18ตัวเป็นตัวรูปนะรูปแท้ๆ18รูปนะเนี่ยสภาวะมีแค่นี้เองแต่ละสภาวะก็มีเหตุให้เกิดเวลาที่เราภาวนาไปเราเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับบางทีเห็นสภาวะบางอย่างนะใจยังไม่ยอมวางนะแต่เมื่อไรใจรู้ว่าตัวนี้เกิดเพราะอะไรปุ๊บใจจะวางปั๊บเลยนี่ความอัศจรรย์ท่านเลยลงท้ายลักษณะที่ตัวจตุกะเอาไว้ด้วยการที่ว่ารู้เหตุที่มันเกิดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาเราลงมือปฏิบัตินะเราเห็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาเราค้นคว้าพิจารณาไปนะตัวนี้มันมีลักษณะยังไงมันทำงานยังไงทำแล้วมีผลยังไงอะไรเงี้ยจิตยังไม่ยอมปล่อยสภาวะนี้แต่ถ้ารู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรปุ๊บวางปั๊บเลยนะนี่อภิธรรมเขาก็เก่งนะเขาก็ดีของเขานะมันสอดคล้องกับการปฏิบัติจริงๆตอนนี้พระก็ลำบากนะพระดีๆก็เยอะนะไม่ใช่พระมันเลวหมดหรอกคนรณรงค์ไม่ใส่บาตรเงี้ยพระก็แย่เหมือนกันสิเนาะเพราะพระดีๆนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรนี่ทุกวันก็บิณฑบาตมันรณรงค์ไม่ใส่บาตรนี่คือให้พระมันหมดไปนะ
ครับผมก็ไปก็ปฏิบัติมากขึ้นนะฮะก็เห็นสภาวะมากขึ้นเห็นโลภโกรธหลงมากขึ้น
เห็นกิเลสนั่นแหละ
เห็นกิเลสมากขึ้น
รู้ยังว่ากิเลสตัวไหนของเราเยอะ
โทสะกับฟุ้งซ่านครับ
ไปดูต่อไม่ได้ดูให้หายนะดูให้เห็นว่ามันเป็นเองขอบคุณเนี่ย
มาว่าครับ
เห็นความเปลี่ยนแปลงเปล่า
ก็เห็นครับ
มันสุขของมันเอง
แต่ก็แพ้กิเลส
สู้สิสู
้ก่อนหน้านี้แพ้กามราคาครับ
กามสู้อยากสู้อยาก
ช่วงนี้ไข้หลุดออกมาครับ
ได้อนาคาต้องได้อนาคานะอย่าพ
้นแล้วเวลาจิตเขารู้อะไรทำไมเขาต้องชอบร้องไห้อะครับ
มันปิติให้เรารู้ทันว่าปิติครอบงำใจ
ครับ
รู้สึกไหมมันครอบใจเราไปเยิ้มๆอยู่กับมันดูเข้าไปเลยว่ามันติดปิติดูเข้าไปตรงๆก็จะหลุดออกมานะดีแล้วล่ะภาวนา
ขอการบ้านด้วยครับ
พอปิติเกิดนะเราไปรู้ทันนะจิตก็สงบระงับลงมาจิตก็เริ่มได้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาใจตั้งมั่นแล้วเห็นสภาวะทั้งหลายทำงานไป เห็นความจริงแล้วจิตก็เป็นอุเบกขาและถึงอุเบกขาก็เป็นประตูของอริยมรรคตื่นเต้นตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นห้ามมันไม่ได้ใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านห้ามมันไม่ได้ใจจะสุขใจจะทุกข์ใจจะดีใจจะร้ายห้ามมันไม่ได้ดูอย่างที่มันเป็นไปใจมันอยากพูดรู้ว่าอยากพูดห้ามมันไม่ได้นะเอาถามมายังจะถามได้อีกหรือ
ก็ตอนนี้ก็สวดมนต์ทุกวันนะคะหลวงพ่อแล้วก็ดูจิตที่ไหล
จิตจะไหลก็ห้ามมันไม่ได
้ค่ะก็เห็นสภาวะเห็นความโกรธอะค่ะผุดขึ้นกลางหน้าอกแล้วมันก็ดับ
มันผุดเองมันดับเอง
ปรุงเองเหรอคะ
ห้ามมันไม่ได้เห็นไหมมันโกรธขึ้นได้เอง
ใช่ค่ะตอนที่เห็นมันก็เบาๆแต่ว่ามันชัดตอนที่เห็นนะคะมันเห็นแบบเบาๆ
ก็ถูกแล้วล่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าจิตมันตั้งมั่นอันนี้นี่ก็ตั้งมั่นจริงๆใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ใช่มันตั้งเพราะมันเองไม่ได้สั่งให้ตั้งมันตั้งได้เองดูออกไหมแล้วมันก็เสื่อมไปเอง
ใช่ค่ะ
เนี่ยไปดูนะทุกอย่างเป็นเองทุกอย่างไม่ใช่เรามันทำงานได้เองไปดูอย่างนี้บ่อยๆ
แล้วหนูควรจะฝึกอะไรเพิ่มบ้าง
นี่ไงล่ะไปดูอนัตตาสภาวะทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับมันเป็นเองไม่ใช่เราสั่งไปหัดดูตัวนี้บ่อย
ๆครับครับหลวงพ่อมีสองเรื่องครับอันที่หนึ่งก็คืออันนี้เป็นปีมาแล้วความประณีตของจิตนะครับก็มีดีกรีเท่าเดิมแต่ว่าสภาวะที่มากระทบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแหละแต่พอกระทบแล้วดีกรีความประณีตเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนเท่าเดิม
มันเป็นยังไงความประณีตอ่ะ
คือตั้งแต่ที่ภาวนามาเนี่ยความละเอียดของจิตเนี่ยเขาค่อยจากหยาบมาละเอียดเรื่อยๆมาถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสเตเบิลฮะมันไม่ขึ้นมันไม่ละเอียดขึ้นแล้วมันอยู่แค่นี้
แค่นี้ก็เอาแค่นี
้ครับ
ไม่สำคัญนะหยาบหรือละเอียดเนี่ยไม่สำคัญ
ครับ
เพราะว่าทั้งหยาบทั้งละเอียดก็เป็นไตรลักษณ
์ครับอีกเรื่องนึงก็คือหลังจาก2ปีที่ภาวนาผ่านมาเนี่ยการจะหยิบสมมุติมาใช้กับสภาวะที่ปรากฏเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันนะครับคือเวลาพูดออกไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ยจริงๆมันละเอียดกว่านี้แต่ว่า
ภาษามันไม่
ภาษามนุษย์เนี่ยมันใช้ลำบากครับ
ภาษามนุษย์มันสื่อธรรมะไม่พอ
ใช่ครับมันไม่เข้มข้นเท่ากับสภาวะที่เราเห็น
ถูกเวลาที่เราเห็นสภาวะจริงๆนะประณีตลึกซึ้งพอเราบัญญัติขึ้นมาแล้วมันตื้นๆเหมือนอย่างถ้าเราเห็นอริยสัจนะโอ้ยลึกซึ้งมากเลยแต่พอบัญญัติขึ้นมานะทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละอะไรวะตื้นๆ จะเป็นอย่างนั้นนะ
ครับพอมันไม่ตรงกันแล้วมันรู้สึก
ไม่แล้วใจ
รำคาญขึ้นมาน
ั่นแหละมันไม่แล้วใจมันโลภไม่รู้ทัน
ก็เลยไม่อยากจะพูดเลยฮะ
มันโมโห
ครับ
มันไม่ใช่ไม่อยากพูดด้วยความดีนะมันหงุดหงิด
ใช่มันไม่ตรง
ไม่มีภาษามนุษย์ไม่สื่อ
ครับ
ภาษาที่จะสื่อธรรมะได้จริงๆนะมีภาษาเดียวภาษาใจนอกนั้นไม่สื่อหรอกงั้นเวลาพุทธเจ้าไปแสดงธรรมบนสวรรค์อะไรเงี้ยนะไม่ได้ภาษามนุษย์พูดออกมานะใช้ภาษาของใจตรงไปตรงมา
ก็เลยไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครมันไม่ตรง
ให้รู้ว่ามีโทสะ
ครับ
ไปดูตัวนี้นะไม่ใช่ตัวดีนะ
ครับ
เป็นตัวโทสะ
ครับ
นมัสการพระอาจารย์ครับไม่ได้ส่งการบ้านพระอาจารย์จนจำไม่ได้แล้วครับน่าจะ 4-5 ปีได้มั้งครับ
ไม่เป็นไร
ภาวนาก็สติก็เกิดเองครับผมภาวนาง่ายขึ้นครับ
ยังหงุดหงิดไหม
ฮะ
ยังหงุดหงิดไหม
ก็มีแล้วครับผม
ให้รู้ทัน
ทั่วเลยครับครับผม
มันแทรกอยู่เรื่อย
ๆครับก็ภาวนาก็ง่ายขึ้นแล้วครับแค่ระลึกการมีอยู่ของกายของใจแล้วก็รู้สภาวะที่มันเกิดที่มันเป็
น
ทีละขณะทีละขณะไปครับ
นั่นแหละดี
ครับผม
กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์กลับไปมีสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วมีคำถามค่ะก็คือขณะที่แปรงฟันอยู
่
มันก็เ เกิดมีความรู้สึกขึ้นมาว่าใจมันรู้สึกว่าเราเป็นทาสของอะไรไม่รู้สักอย่างนึงค่ะแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ขึ้นมามากเหมือนโดนหมัดน็อกเลยค่ะเสร็จแล้วหนูเคยเกิดสภาวะอย่างนี้มาก่อนประมาณตั้งแต่ยังภาวนาไม่ค่อยเป็นประมาณปีกว่าๆตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราเป็นทาสของอะไรรู้แต่ว่าเราถูกสั่งตลอดเวลาค่ะพอมาตอนนี้เห็นอีกครั้งนึงเสร็จแล้วมันเหมือนพิจารณาลงไปเหมือนกับรู้สึกว่าเหมือนที่พระอาจารย์เทศนะคะว่ามันเกิดเพราะว่ามีความอยาก
ใช่ธาตุของตัณหา
ทุกอย่างคือมันลงที่กายกับใจของเราทั้งหมดค่ะ
นั่นแหละรู้ทันไป
ทีนี้คำถามก็คือว่าพอมันพิจารณาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทำงานของมันได้เองมันทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างนี้เราต้องตกเป็นธาตุของมันไปตลอดเลยเหรอคะ
ไม่ตลอดหรอกถ้ามันรู้จริงนะมันตายไปตัณหามันจะไม่เกิดอีกตอนนี้มันยังเกิดอยู่ให้มันเกิดไปเราไม่ตามใจมันนะเรารู้ทันมันเข้าไปรู้รูปรู้นามไปเรื่อยถ้ารูปนามรู้รูปนามแจ่มแจ้งนะตัณหาจะไม่เกิดเราจะเป็นอิสระพอเราเห็นว่าใจเราตกเป็นทาสหรือบางคนเห็นว่าใจถูกขังอยู่นะใจเหมือนนักโทษติดคุกอยู่นะมันจะรู้สึกว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วมันต้องดิ้นรนต่อสู้นะเพื่อจะได้เป็นอิสระ
มันทุกข์มากนะคะ
ทุกข์สิไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอก
ค่ะทีนี้พอหนูนึกถึงคำพูดหลวงพ่อได้ครั้งนึงว่าถ้าเห็นทุกข์มากๆให้กลับไปทำสมถะ
ไม่ใช่เห็นทุกข์มากๆให้ไปทำสมถะเห็นทุกข์แล้วทนไม่ไหวให้ไปทำสมถะ
อ๋อค่ะ
นะทุกข์ให้รู้ให้เยอะ
ๆทีนี้พอหลังจากที่เห็นอันนี้ปุ๊บบางทีอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็เกิดสภาวะเหมือนกับ
ให้ไปรู้ทันโทสะ
ค่ะ
นะรู้โทสะเข้าไปเลยพอโทสะเกิดรู้ไป
ค่ะ
โทสะดับไปแล้วนะใจสบายขึ้นชั่วขณะไปรู้ทุกข์อีกรู้ทุกข์อีกโทสะเกิดอีกแล้ว
ค่ะ
นะพอถ้ามันเกิดสลับกันทีมากนะก็ทิ้งกันทิ้งการรู้ไปก่อนมาอยู่กับพุทโธสวดมนต์ไปสักพักนึงให้สบายใจจะได้สมาธิแล้วก็กลับไปดูใหม
่ค่ะคือที่มันเกิดภาวะที่มันเกิดก้อนหนักๆอยู่ที่กลางใจบางทีมันจุกขึ้นมาถึงคอเลยบางทีก็ก้อนเล็กบางทีก้อนใหญ่นี่คือ
ตอนนี้เจริญปัญญาไปแล้วสมาธิไม่พอ
ค่ะ
นะงั้นใจมันเต็มไปด้วยความทุกข์ใจหงุดหงิดนะงั้นทำความสงบเข้ามาเป็นระยะระยะ
ค่ะ
นะไปปรับตัวนี้ขึ้น
ค่ะแล้วก็หนูมีคำถามอีกอันนึงค่ะคือบางวันก็เหมือนภาวนามีสติดีมากบางวันก็มันคือตื่นขึ้นมาก็มันนี้ไม่มีสติเลยคือมันเป็นอย่างนั้นของมันเองใช่ไหมคะ
เป็นอย่างนั้นแหละเทศไว้แทบทุกวันละมั่งเรื่องนี้อยู่เยอะแยะ
ค
่
ะ
จริงๆเรื่องที่ถามนะเคยสอนไว้แล้วทั้งนั้นแหละไปหยิบซีดีมาสักแผ่นหนึ่งนะคิดถึงพระพุทธเจ้ายกมือกราบท่านซะหน่อยแล้วไปสุ่มเปิดเอาเดี๋ยวก็เจอ
ครับนมัสการพระอาจารย์ครับผมไม่ได้ส่งกันบ้านนานมากครับคือช่วงหลังมาผมสังเกตว่าเวลาทำงานเวลาจิตเข้าไปในคิดงานมันหายไปแบบสนิทเลยครับหลวงพ่อ
นั่นแหละมันต้องจดจ่อกับงาน
ครับ
สติสมาธิปัญญาไปกับโลก
ครับ
มันจำเป็น
ครับ
นะแต่ถ้าทำงานแล้วกิเลสแทรกเข้ามาก็ค่อยรู้เอาต้องอย่างนั้นแหละ
ครับผม
ไม่ใช่ภาวนาอย่างเดียวไม่ทำงานนะ
ครับผมอีกสภาวะหนึ่งที่ผมเห็นก็คือแต่ก่อนนี่บอกว่าพระอาจารย์บอกว่ากายกับใจมันเป็นตัวทุกข์เองเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะมันต้องยึดมันถึงจะทุกข์แต่ตอนนี้เห็นแล้วว่ามัน
ถูกแล้ว
มันเป็นทุกข์พระอาจารย์
นั่นแหละปัญญามันแก่กล้าขึ้นแล้ว
ครับผมพระอาจารย
์นมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีหนูเพิ่งมาครั้งแรกนะคะพอดีปฏิบัติเองนะคะตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเคยมีปัญหาก็คือว่าตกภวังค่ะแล้วก็มาแก้มาจนปัจจุบันเนี่ยคิดว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ไปปฏิบัติที่วัดป่าแห่งหนึ่งค่ะก็ปฏิบัติเองเหมือนกันค่ะแล้วก็ขณะนั่งสมาธิอยู่อะค่ะก็มีแสงสว่างมากๆเลยค่ะแสงสว่างสว่างจ้ามากค่ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่ว่าสว่างรอบตัวสว่างมากๆค่ะ
จมีสมาธิก็สว่างขึ้นมานะ
ค่ะ
เรื่องปกติ
ค่ะ
ไม่ใช่อริยมรรคนะ
ค่ะ
เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเรายังมีไหม
ตัวมีค่ะ
เออนะดีที่รู
้แล้วก็
ตัวนั้นไม่ได้เกิดอริยมรรค
ค่ะ
จิตไม่เกิดสมาธิขึ้นมา
ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะมันมีบางช่วงที่ออกจากสมาธิแล้วอะค่ะมือข้างนึงค่ะกลายเป็นมือซากศพไปค่ะแต่อีกข้างนึงเป็นปกติอะค่ะ
และเป็นอำนาจของสมาธิบางทีก็เห็นเน่าทั้งตัวบางทีเห็นเน่าเป็นส่วนๆกำลังยังไม่พอเลยเน่าไปนิดหน่อย
ค่ะเพราะอีกวันนึงก็เห็นเป็นเท้าค่ะเท้าก็เป็นเหมือนศพที่เพิ่งเสียชีวิตแล้วก็กลายเป็นสีคล้ำๆอะค่ะสักพักนึงก็หายไปคือเวลาที่เกิดอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
ก็ใจเป็นสมาธิมันแสดงให้เราดูนะก็พิจารณาต่อไปเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุเรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่นานมันก็แตกสลายไปแล้วถ้าใจเรามีความรู้สึกอะไรเราค่อยรู้ต่อเช่นใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจกลัวใจเสียดายอะไรรู้ทันใจครับอีกรู้กายแล้วก็มารู้ใจที่จริงที่เรารู้กายนะเพื่อจะเห็นจิตนะที่ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมารู้กายเพื่อจะเห็นจิตรู้จิตเพื่อจะเห็นธรรมถ้าธรรมะแท้ๆเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนี่บางคนดูเข้ามาที่จิตตรงๆยังไม่ถึงก็ดูที่กายก่อนถ้ากายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเราลื้อบ้านมันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเจอเจ้าของบ้านถ้าจิตเคยเดินมาแบบนี้ก็พิจารณาร่างกายไปจนกระทั่งมันแตกสลายไปหมดเน่าเปื่อยผุพังไปหมดเหลือจิตดวงเดียวสว่างไสวพอจิตดวงเดียวสว่างสวยพอจิตถอยออกจากสมาธินะเราจะมีความรู้สึกว่ากายกับจิตเป็นโคละอันกันอย่างของคุณรู้สึกไหมกายกับจิตมันโคละอัน
ใช่ค่ะเพราะว่านั่งปฏิบัตินี้คือแยกได้ค่ะ
นั่นแหละขันมันแยกแล้วพอขันมันแยกได้นะแล้วถ้าเรารู้ทันจิตใจได้ก็รู้ทันจิตใจไปเดี๋ยวมันสุขมันก็สุขของมันเองมันทุกข์ก็ทุกข์ของมันเองมันดีมันร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าดูจิตใจไม่ออกก็มาดูร่างกายใหม่ดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อจะได้เห็นธรรม
ครับนักสการ์ครับไม่ได้ส่งงานท่านหลวงพ่อมา3ปีกว่าแล้วครับแต่ว่ามาวัดอยู่บ่อยๆครับ
รู้สึกไหมว่าเราไม่เหมือนเดิม
รู้สึกครับ
ดูไปนะไม่มีอะไรเลยโลกนี้ว่างเปล่าร่างกายนี้ว่างเปล่าไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ว่างเปล่ามันคิดของมันเองทำงานของมันเองเหมือนฝันอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรโลกนี้ว่างเปล่าดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆโลกภายในคือกายกับใจเรานี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนโลกข้างนอกก็เหมือนฝันอยู่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูไปเรื่อยๆดีภาวนา
จะมีอนานิดนึงครับบางครั้งคืออาศัยว่าเคยฟังธรรมะครูบาอาจารย์เคยอ่านหนังสือนี่ครับท่านเล่าสภาวะที่จะบรรลุครับทีนี้บางครั้งเวลาที่จิตมันรวมมันจะชอบมีเสียงหนึ่งใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
เออนั่นแหละฟุ้งซ่านไปแล้วนะมันฟุ้งซ่านในธรรมะโยนมันทิ้งไปเวลาภาวนานะทิ้งตำราซะอย่าไปนึกถึงดูของจริงนะไม่งั้นมันหลอกเรา
อีกข้อหนึ่งครับคือเป็นข้อสงสัยที่จากฟังการฟังซีดีครับหลวงพ่อเคยสอนว่าถ้าบารมียังไม่เต็มจะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้คำว่าข้ามภพข้ามชาติหมายถึงเป็นพระอรหันต์ใช่ไหม
ใช่
ทีนี้ถ้าบารมีสำหรับพระอรหันต์คือ 100% เนี่ยพระโสดาบันควรจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
โอ้เราไม่บรรจัดใจยางอะนะ โสดาบันไม่มากหรอกไม่ยากหรอกนะดูกายดูใจไปเมื่อไรปัญญามันรู้แจ้งแทงตลอดนะว่าไม่มีเราก็ใช้ได้แล้วล่ะนะแต่ว่าการที่จะข้ามภพข้ามชาตินะเราไปดูบารมี10เรื่องบารมีทั้งหมดนะถ้าแก่รอบเต็มที่นะคือกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะนะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะอย่างทานนะบารมีเนี่ยกล้าสละชีวิตเป็นทานได้เพื่อธรรมะเนกขัมมะบารมีนะสละชีวิตได้นะเพื่อจะออกจากกามเงี้ยเมตตาบารมีนะสละชีวิตได้นะไม่ให้เสียความเมตตา แต่ละอันแต่ละอันเนี่ยอธิฐานบารมีขันติบารมีเนี่ยยอมสละได้ทั้งนั้นเลยทำไมต้องถึงขั้นยอมสละชีวิตได้เพราะในนาทีที่จะแตกหักข้ามภพข้ามชาติเนี่ยจะทุกข์ที่สุดเลยนะไอ้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากเลยนี่ทุกข์เหมือนร่างกายจะระเบิดเหมือนจิตใจจะระเบิดเลยนะบางองค์ท่านก็ดูร่างกายท่านนอนอยู่หลายชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงไม่ยอมกระดูกกระดิกนะทุกข์มันเต็มเหนียวเลยนะแบบเหมือนภูเขาลงมาขยี้เลยบางท่านก็ดูจิตดูใจอยู่เห็นเหมือนจิตใจนี่ทุกข์มากเลยเหมือนถูกภูเขาลงมาขยี้เลยนะถ้าใจบารมีไม่พอนะถึงจุดนั้นมันจะถอยอ่ะเอาละวะวันนี้ภาวนาแค่นี้พอละมัชฌิมา
กราบนมัสการครับพระอาจารย์ผมส่งกันบ้านในรอบ4เดือนครับคราวที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าผมคอยไปดักดูที่กลางอกมากเกินไปผมก็เลยใช้วิธีไม่นึกถึงการปฏิบัติเลยครับปล่อยวางไปเลยปล่อยให้มันรู้สึกของมันเองครับในช่วงแรกๆก็รู้สึกว่ามันเป็นกลางมากขึ้นแต่พอหลังๆเข้ามันค่อนข้างไปทางย่อหย่อนครับแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบก็เลยย่อหย่อนไปด้วย
พอเราจะเอาให้พอดีนะมันจะหย่อน
ครับ
งั้นเบื้องต้นเนี่ยตึงไว้หน่อยนึงครูบาอาจารย์บอกงั้นนะ
ครับ
ตึงไว้หน่อยแต่ว่าตึงแล้วรู้ว่าตึงแล้วมันจะหย่อนลงมาพอดี
ครับ
นะไม่ใช่ไปแกล้งหย่อนนะ แกล้งหย่อนมันจะหย่อนเกิน
กราบเรียนขอกันบ้านด้วยครับผม
รู้ทันเข้าไป
ครับ
ภาวนาไม่รีบร้อนได้เมื่อไหร่เมื่อนั้น
ครับ
ไม่ใช่จะต้องรีบภาวนาเร็วๆแล้วไปบวชหรอกนะดูไปเรื่อยๆสบายๆแต่ไม่เลิกไม่ขี้เกียจ
ครับ
นะเห็นไหมมันจะตึงไปหย่อนไปตลอดพอไม่ตั้งใจใช่ไหมก็หย่อน
ครับ
ตั้งใจแล้วก็จะโลภ
ใช่ครับ
ห้ามมันไม่ได้หรอกนะโลภไปก่อนแล้วรู้ทันเอา
ครับ
ดีกว่าหย่อนนะตึงก็ดีกว่าหย่อนถ้าตึงเนี่ยไปสุขติหย่อนไปทุกขตินะมีอะไรเปล่า
ไม่มีแล้วครับผม
กลับบ้าน